Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Щиро вітаю на хвалях Белорусского радио «Рація». Сегодня поразмовляем про славянский символ «крес». Крес – старожитный и цікавый символ. Яго ведали наши продки у страдавние часы, и зараз ён такі ж популярный, як и тады. Крес дайшоў до нас практично у неизменном выгляде. Крес на санскрите означает огонь, и у некоторых крыницах стверджается, что крес – это символ небесного огню. Трактовать гэты символ треба як один со мноства солярных. Так, гэта сонечный оберег. Але у адрозненні ад шматлікіх іншых сонечных абярэгаў, крэс мае куды мацнейшую сакральную энергетыку, бо ён шматскладовы і мае мноства драбнейшых знакаў, якія ўтвараюць некае духоўнае поле, закліканае абараняць усіх дзяцей роду славянскага. Крэс мае чатыры прамяні, якія абазначаюць у першую чаргу поры года, а бакавыя прамяні – гэта паказчык кручэння сонца. Крэс з'яўляецца метафізічным сімвалам. Калі растлумачыць прасцей, то ён адносіцца да той групы асноўных сімвалаў для народа, якія былі пасланы славянскімі багамі як вялікі падарунак. У крэсе пры дэталёвым вывучэнні распавядаецца аб светаўладкаванні боскага сусвету. Крэс выступае сімвалам міжсветаў. Ён існуе адначасова ў трох рэальнасцях – трох светах славянскага міфалагічнага светаразумення. Таму праз гэты сімвал можна мець зносіны як з багамі, так і з продкамі, а таксама кіраваць некаторымі справамі. Дадзены абярэг з'яўляецца адным з тых, якія прызначаны на ўсе выпадкі жыцця. Ён самадастатковы і непаўторны. Так як крэс – гэта нябесны агонь, то ў першую чаргу крэс з'яўляецца памочнікам-дарадцам. Калі здарылася бяда, праз яго можна спытаць парады ў багоў і продкаў. У другую чаргу крэс з'яўляецца ачышчальным абярэгам, бо ачышчэнне нябесным агнём ратуе светаўладкаванне чалавека, яго душу ад шматлікіх вонкавых уздзеянняў, як суб'ектыўнай скіраванасці, так і аб'ектыўнай. Але для таго, каб дадзены славянскі абярэг працаваў, трэба спазнаць глыбінную сутнасць крэсу. Разобраться в его особливостях и методиках працы с ним, как зародить славянский крес. Для подзарядки даденного оберега необходимо выполнить наступные деяния. Коли вы только забрали оберег от славянского майстра, то необходимо его покласти на 16 хвилин у проточную воду на природе. Так само можно на ночь покинуть оберег у славянской кумирни, славянским червоном куте, поклавши его побоч с родом батюшкам. Покидаючи оберег на ночь, необходимо у думках вымовить наступные словы. «Род – отец наш небесный, прими гэты крес у якости стяга, мяне у свете видовочным и у сварзи уся чистой». Раніцай абярэг будзе мець сілу славянскіх багоў. Калі вы носіце абярэг ужо даўно, то ведайце, што ён мае ўласцівасць самападзарадкі праз вашу энергетыку. Тут важны момант – крэс нельга здымаць ні ў лазні, ні на ноч. Аднойчы зарадзіўшыся, ён будзе з вамі да канца. Яшчэ асаблівы момант – калі адзін з прамянёў крэсу счарнеў альбо змяніў свой колер, гэта значыць, што ў чалавека на дадзеным этапе яго развіцця ёсць пэўныя праблемы. Але не трэба мяняць абярэг. Крэс – гэта шчыт, які адштурхоўвае нягоды, а не губка, якая іх уцягвае. Ці трэба пазалаціць прамяні крэса? У славянскай традыцыі прынята залаціць прамяні крэса, якія размешчаны пад нахілам. Часта залацяць толькі кончыкі праменьчыкаў. Чаму так робяць? Для пачатку трэба разабрацца, навошта дадзены абярэг. Крэс, выкананы цалкам у срэбры, з'яўляецца магутным абярэгам, але пры залачэнні праменьчыкаў з'яўляецца адмысловы эфект абароны сонечнага складніку абярэга. І ідзе мацнейшая падзарадка крэсу праз сонечныя прамяні, але цалкам выконваць крэс золата не рэкамендуецца, бо гэта можа перакрыць некаторыя неабходныя ўласцівасці дадзенага ахоўнага амулета. Таксама няма розніцы між тым залаціць толькі кончыкі праменьчыкаў ці самі праменьчыкі. А вось пра тое, якіх багоў сімвалізуюць прамяні крэса, паразмаўляем заўтра на хвалях Беларускага радыё «Рація». Заставайцеся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.